ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ክልል ቤንሻንጉል ጉሙዝ ሓረስቶት ምፍንቃሎም ብዝምልከት ንመጀመርያ ግዜ ዝተዛረቡ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ በቲ ተግባር ተሓተቲ ኣብ ልዕሊ ዝኾኑ ታሕተወት ሰበስልጣን ስጉምቲ ከም ዝውሰድ ኣፍሊጦም። ኣቶ ሃይለማርያም ኣተሓሒዞም ኣብ ኩለን ክልታት ዘለዉ ኣካላት ኣመራርሓ ናይ ዜጋታት ሕገ መንግስታዊ ናይ ምዝዋርን ናይ ምስራሕን መሰሎም ከኽብርሎም ከም ዘለዎም እውን ኣጠንቂቖም። እስክንድር ፍርዮ ዝለኣኾ ጸብጻብ ኣሎ ተወሎ ወለ ገብርኤል ሒዝዎ ኣሎ።
ኣብ ገለ ክልታት ኢትዮጵያ ዝርከቡ ዜጋታት ተወለድቲ እቲ ከባቢ ብዘይምዃኖም ከም ዝፈናቐሉ መረዳእታታት ክቐርቡ ካብ ዝጅምሩ ጸኒሖም ኣለዉ። ኣብ ደቡባዊ ኢትዮጵያ ካብ ዞባ በንቺ ማዚ ዝተፈናቐሉ ኣምሓሩ ሓረስቶት ጉዳዮም ዝተፈላለየ ተቃውሞታት ቀሪብዎ እዩ። ኣብ ቀረባ ድማ ካብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ክልል ቤንሻንጉል ዞባ መተከል ተወለድቲ ኣምሓራ ዝኾኑ ሓረስቶት ተፈናቂሎም እዮም። ሎሚ ኣብ ፓርላማ ዝተረኽቡ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ሓረስቶት ዜጋታት ብዘይሕጋዊ ኣገባብ ምፍንቃሎም ከምዚ ክብሉ ተዛሪቦም።
በቅርቡ ከቤንሻንጉል የተፈናቀሉ የአማራ ክልል
ኣብዚ ቀረባ ካብ ቤንሻንጉል ጉሙዝ ዝተፈናቀሉ ተወላዱ ኣምሓራ ብዝምልከት ሕዚ ብምርመራ ከም ዝተረጋገፀ እቲ ምፍንቃል ንህዝቢ ኣምሓራ ጥራይ ኣይነበረን፣ ኦሮሞቶት እውን ብካልኣይ ደረጃ ነይሮም እዮም። ኣብቲ ከባቢ ፀረ ህዝቢ ኣረኣያ ዘለዎም መራሕቲ ስለ ዝነበሩ ዝተፈጥረ ፀገም እዩ። ኣምሓራ፣ ኦሮሞን ካልኦትን ኣብ ዝኾነ ከባቢ ኢትዮጵያ ተንቀሳቂሶም ናይ ምስራሕ ሕገ መንግስታዊ መሰል ዝተኸብረ እዩ። ነዚ መሰል እዚ ዝጥሕስ ዝኾነ ይኹን ኣመራርሓ ይኹን ዘይኣመራርሓ ብሕጊ ክሕተት እዩ።
እቲ ናይ ምፍንቓል ሓበሬታ ክስማዕ ካብ ዝጅምር ሓደ ዓመት እኳ እንተገበረ ካብ መራሒቲ ሃገር ብወግዒ ዝተዋህበ ፈላማይ ሓያል መጠንቀቕታ እዩ። ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ኣብቲ መግለፂኦም ኣብ ልዕልቶም ክራይ ኣለሽቲ ኢሎም ዝፀውዕዎም ፖለቲካዊ ምድንጋር ፈጢሮም ኢኮኖሚያዊ ረብሓት ዝፈጥሩ ሰበስልጣን ኣድላይ ስጉምቲ ከም ዝውሰድ እውን ጠቂሶም።
እነዚህ አፈናቃይ ተብዮቹ በሌብነት የተጨማለቁ ሰዎች ናቸው። እዛ አካባቢ መሬት በመቸር
እዞም አፈናቀልቲ ኢና ባህልቲ ብስርቂ ዝተጨማለቁ ሰባት እዮም። ኣብቲ ከባቢ መሬት ብምሽቃጥ ብሌብነት ዝተጨማለቁ ሰባት እዮም። ምስኦም ተሰማሚዑ መሬት ገዚኡ ዝነብር ኣምሓራ ኮነ ኦሮሞታይ ኣይተተንከፈን። ስለዚ ሕዚ እቲ ጉዳይ ኣምሓራ ምዃን ወይ ኦሮሞ ምዃን ዘይኮነስ ናይ ሸቀጥቲ ክራይ ምሕዝነት እዩ።
ኣብ ልዕሊቶም ሸቀጥቲ ክራይ ዝካየድ ምርመራ ተኻይዱ ናብቲ ዝቕፅል ስጉምቲ ከም ዝኽየድ ዝጠቐሱ ኣቶ ሃይለማርያም ኣብ ዝኾነ ይኹን ከባብታት ኢትዮጵያ ዝነብሩ ኣካላት ኣመራርሓ ተመሳሳሊ ስጉምቲ ከይወስዱ እውን ከምዚ ክብሉ ኣጠንቂቖም።
ይሄ መልእክት ለሁሉም በሁሉም ክልሎች ላሉት ነው የሚያገለግለው። ስለዚ ማንኛውም የአመራር አካል
እዚ መልእኽቲ እዚ ንኹሎም ኣብ ኩሉ ክልታት ንዘለዉ ዘገልግል እዩ። ስለዚ ዝኾነ ይኹን ኣካል ኣመራርሓ ኣብ ሕገ መንግስቲ ንዝተቐመጠ ናይ ዜጋታት ናይ ምዝዋር ናይ ምስራሕ መሰል ናይ ምኽባር ግዴታ ኣሎ። ካብዚ ወፃኢ ዝግበር ስጉምቲ ብምልኡ ፀረ ሕገ መንግስቲ፣ ፀረ ህዝቢ ተግባር እዩ። ስለዚ መንግስቲ ነዚ ብሸለልታ ዝርእዮ ኣይኮነን ዘድሊ ዘበለ ስጉምቲ ብተኸታታሊ ክውሰድ እዩ።
ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለ ማርያም ገለ ዝተፈናቀሉ ሰባት ናብ ቦትኦም ይምለሱ ከም ዘለዉ እውን ኣብቲ ዘረብኦም ጠቂሶም ነይሮም።